Συνεχίζουμε το θέμα μας. Ο Κουρτ Κοχ αποκαλύπτει. Πριν μερικά χρόνια έδωσα διαλέξεις στο Τσανγκτσόου Bible School στα σύνορα με την Κίνα. Συνάντησα εκεί έναν Ιεραπόστολο ονόματι Γκριμπένοφ. Νεαρός έκανε Ιεραπόστολο στο Θιβέτ. Από Θιβετιανό Λάμα είχε μάθει την ντόπια γλώσσα. Μια μέρα ο Θιβετιανός του είπε: «Κύριε Γκριμπένοφ, τώρα ξέρω τι σημαίνει θρησκευτική πίστη. Ο Θεός σου είναι πιο δυνατός από το δικό μου». Ο Γκριμπένοφ απάντησε: «Ο Θεός σου είναι ο διάβολος, το ξέρεις?» «Το ξέρω», είπε ο Λάμα. Ο Ιεραπόστολος συνέχισε: «Ξέρεις λοιπόν ότι ο Θεός μου είναι ο πιο δυνατός?» «Όταν κατάλαβα ότι ήσουν Ιεραπόστολος», είπε ο άλλος, «προσπάθησα με τη μαγεία να σε κάνω να αρρωστήσεις. Αλλά δεν μπόρεσα. Κατόπιν προσπάθησα να βάλω τον διάβολο να σου κάψει το σπίτι. Ο διάβολος δεν υπάκουσε. Τότε προσπάθησα να σε θανατώσω με την πιο δυνατή μαγεία που έχουμε στο Θιβέτ και πάλι απέτυχα. Έχεις ένα τείχος γύρω σου που δεν μπορώ να διαπεράσω». Ο Γκριμπένοφ απάντησε: «Αν κατάλαβες τώρα ότι ο Θεός μου είναι ισχυρότερος από τους δαιμόνους σου, γιατί δεν τον δέχεσαι?» Ο Λάμα είπε: «Οι δαίμονες θα με θανατώσουν την ίδια στιγμή. Όποιος υπογράφει με τον διάβολο και μετά θέλει να σπάσει τη συμφωνία, πεθαίνει». Ο Ιεραπόστολος δεν μπόρεσε να φέρει το Λάμα στο Χριστό. Έμαθε λίγο μετά ότι ο Λάμα πέθανε από απελπισία. Ακόμα. Στη Σιγκαπούρη άκουσα μια ιστορία που δείχνει τι υπάρχει πίσω από το μαντικό πίνακα Ουιζά. Έδινα διαλέξει ένα σχολείο διδασκαλίας της Βίβλου. Στη συζήτηση που ακολούθησε μια ομιλία μου, ένα κορίτσι μου είπε την εξής ιστορία. «Έχω λίγους μήνες που έγινα χριστιανή. Λίγο μετά που έγινα χριστιανή, προσκλήθηκα από 3 κορίτσια φίλες μου να πάρω μέρος σε ένα παιχνίδι. Δέχτηκα την πρόσκληση και είδα να έχουν ένα στρογγυλό πίνακα με γράμματα και αριθμούς. Μια από τις φίλες είπε ότι θα καλούσε το πνεύμα του νεκρού που θα απαντούσε στις ερωτήσεις τους. Ένιωσα δυσφορία και άρχισα να προσεύχομαι. Ένα από τα κορίτσια έβαλε τα 2 δάχτυλά του σε ένα μικρό ποτήρι στη μέση του πίνακα. Κανείς δεν απάντησε στις ερωτήσεις της. Τότε ρώτησε: «Υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί?» «Ναι», ήρθε η απάντηση από το πνεύμα. Δεν μπόρεσα να υποφέρω τα άσχημα αισθήματα και βγήκα από το δωμάτιο. Αργότερα μου είπαν τη συνέχεια. Όταν βγήκα από το δωμάτιο, οι ερωτήσεις συνεχίστηκαν. Ποιος σε ενοχλεί?» «Το κορίτσι που βγήκε από το δωμάτιο». «Γιατί σε ενοχλεί?» ρώτησε το άλλο κορίτσι. «Γιατί ο Θεός είναι μαζί της», ήρθε η απάντηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πίστη στο Χριστό και η χρήση του Ιγιά είναι τελείως αντίθετα μεταξύ των. Είναι μαντικός πίνακας ο Ιγιά. Η δύναμη του Θεού και δώνει κάτι δύναμη του Σατανά. Άλλο κομμάτι. Το 1969 έμεινα για 2 εβδομάδες με τον πάστορα Τάρτσιν στο Κάλιμπονγκ στα Θιβετιανά σύνορα. Ο Τάρτσιν είναι ο μόνος Θιβετιανός που χρήστηκε χριστιανός ιερέας. Το πιο θαυμαστό βάπτισμα που έκανε ο Τάρτσιν ήταν του Ντάβιντ Τένσιγκ το 1963. Ο Ντάβιντ ήταν αρχιερέας περισσότερο από 22 μοναστηριών στο Ανατολικό Θιβέτ. Το 1962 ο Τάρτσιν του έδωσε μια Καινή Διαθήκη και τον έφερε κοντά στο Χριστό. Ο Τέντσινγκ πήρε την κρίσιμη απόφαση. Ως μορφωμένος βουδιστής είχε μελετήσει φιλοσοφία και λογική και είχε τη μόνιμη συνήθεια να ασκεί διάφορες μορφές διαλογισμού. Η Ιεραπόστολος Μάργαρετ Ούρμπαν κάποτε τον ρώτησε: «Εξακολουθείτε το διαλογισμό?» Και ο Τέντσινγκ απάντησε: «Όχι». Γράφει ο Χέλμουντ Γκλάζενα: «Μερικά αφηγήματα της Καινής Διαθήκης θα μπορούσαν να αποδοθούν σε ειδική προέλευση, όπως παραδείγματος χάρη η προφητεία που έγινε στο Σιμεών, ο πειρασμός του Χριστού, ο πολλαπλασιασμός των άρτων για 5.000 ανθρώπους, το βάδισμα του Πέτρου στη θάλασσα, ο οβολός της Χήρας και άλλα. Εν τούτης αυτό το δάνεισμα δεν είναι κατά κανένα τρόπο βέβαιο, γιατί οι ιδέες που βρίσκονται στη βάση αυτών των θεμάτων είναι τόσο γενικά ανθρώπινες που μπορούν κάλλιστα να έχουν εμφανιστεί σε διάφορους τόπους με ανεξάρτητο τρόπο. Πάντως φαίνεται πολύ λίγο αληθοφανές να είχε γνωρίσει κατά κάποιο τρόπο ο Ιησούς την Ινδική Σοφία και να είχε επηρεαστεί από αυτήν. Γιατί εκτός από τα ηθικά διδάγματα που εξάλλου δεν περικλείουν τίποτε το τυπικά Ινδικό, αλλά που διδάχθηκαν επίσης με μια ανάλογη μορφή από αρχαίους διδασκάλους Κινέζους και άλλους, στη διδαχή του δεν βρίσκουμε τίποτε που να συμφωνεί με τη διδαχή των Βουδιστών. Αντίθετα, οι έννοιες τις οποίες έχει ο Χριστός για το Θεό, τον κόσμο και την ψυχή είναι τόσο διαφορετικές από των Βουδιστών, που δεν μπορεί καν να γίνει λόγος πώς προέρχονται από αυτές. Υποστηρίζοντας τη θεωρία περί ινδικής επιρροής, η βεβαίωση ανάμεσα με την οποία, σύμφωνα με την οποία ο Χριστός πήγε στην Ινδία πριν εμφανιστεί δημοσία ή έστω γύρισε στην Αίγυπτο της ινδικής σκέψης, στερείται κάθε βάσεως. Η λατρεία του Κρίσνα σχετίστηκε επίσης με τον χριστιανισμό. Υποστηρίζοντας αυτή την υπόθεση, πολλοί αναφέραν τη στενή σχέση ανάμεσα στα ονόματα Κρίσνα και Χριστός. Όμως οι θεωρίες της Bhagavad Gita που γράφει για τον Κρίσνα είναι τόσο διαφορετικές από του Χριστού, ώστε εκτός από μερικές συμπτώσεις μια μεγαλύτερη σχέση φαίνεται απίθανη. Είναι εντυπωσιακό το ότι η διήγηση της φαγής των Ιππίων στη Βηθλεέμ έχει την αντίστοιχή της στο μύθο του Κρίσνα. Πράγματι, ο θείος του Κρίσνα, Κάνσα, ο κακός βασιλιάς της Μαθούρα, θανάτωσε όλα τα παιδιά του βασιλείου του που γεννήθηκαν στον ίδιο καιρό με τον Κρίσνα, γιατί του είχαν προφητεύσει πως ο ανιψιός του θα τον δολοφονούσε. Αυτό πραγματοποιήθηκε αργότερα. Η χρονολογία της εμφανίσεως αυτού του μύθου στις Ινδίες δεν μπορεί να καθοριστεί και είναι αμφίβολο κατά πόσο επηρέασε τη χριστιανική παράδοση. Θα μπορούσε μάλιστα να είχε συμβεί το αντίθετο. Η γιορτή της γεννήσεως του Κρίσνα ανάμεσα σε κοπάδια γελάδων διαπιστώνεται τόσο αργά στις Ινδίες, ώστε ο ρομαντισμός της φάτνης της χριστιανικής εορτής των Χριστουγέννων πολύ δύσκολα μπορεί να προέρχεται από αυτήν. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χριστιανισμού είναι η κεντρική θέση την οποία δίνει στον ιδρυτή του. Στις άλλες παγκόσμιες θρησκείες, στο κέντρο τοποθετείται η διδασκαλία την οποία κήρυξε ο ιδρυτής τους, ενώ στο χριστιανισμό στο κέντρο βρίσκεται το ίδιο το πρόσωπο του ιδρυτή. Ενώ η βουδιστική Τριπιτάκα και το Κοράνιο αναφέρουν τις θρησκευτικές διδασκαλίες του Βούδα και του Μωάμεθ, τα 18 τουλάχιστον από τα 22 βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν αναφέρουν λόγια του Ιησού αλλά παρατηρήσεις των Αποστόλων για αυτόν. Και τα 4 Ευαγγέλια στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν περιέχουν το θείο κήρυγμα του Χριστού αλλά τη ζωή και τις πράξεις του. Γι' αυτό ανάμεσα στις μεγάλες θρησκείες ο χριστιανισμός στηρίζεται σε καθορισμένες ιστορικές αναπαραστάσεις. Στο κέντρο του τοποθετείται η ιστορική πραγματικότητα του Σταυρωμένου Χριστού που σώζει τον κόσμο και της θαυματουργικής αναστάσεως και αναλήψεώς του. Ξεκινώντας από αυτό, οι Άγιες του Αποκαλύψης εφαρμόζονται στην ιστορία του κόσμου προς τα πίσω ως τον Αβραάμ, τον Αδάμ και τη δημιουργία του κόσμου και προς τα μπρος ως την τελευταία κρίση και στο τέλος του κόσμου. Σε καμιά άλλη διδασκαλία, το παρελθόν της ανθρωπότητας, ξεκινώντας από τον αρχικό της πρόγονο, δεν αποτελεί τόσο σπουδαίο μέρος της δογματικής. Σε καμιά άλλη αμετάβλητη εξέλιξη της ιστορίας του κόσμου, που φτάνει ως το οριστικό τέλος, δεν έγινε αντικείμενο ευσεβών προσδοκιών, εντυπωσιακών οραματισμών και χρονικών υπολογισμών. Η πίστη σε μια προκαθορισμένη εξέλιξη της ιστορίας του κόσμου, του οποίου οι διάφορες πράξεις καθορίστηκαν μια για πάντα από τη θεία πρόνοια, και του οποίου η κατάληξη προκαθορίζεται, είναι ο τελευταίος λόγος μιας άλλης πραγματικότητος, η οποία ξεχωρίζει αυστηρά το χριστιανισμό από τις ανατολικές θρησκείες. Ισχυρίζεται ότι είναι η μόνη αληθινή θρησκεία, η απόλυτη θρησκεία της οποίας η παραδοχή καθορίζει την αιώνια σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Ο Στέφιος Σάχος μας προσφέρει τις απόλυτες απολαυστικές σελίδες, τις οποίες άνετα επεκτείνουμε στα ανατολικά θρησκεύματα. Ένα κομμάτι στην Παλαιά Διαθήκη γράφει για τις Βααλίμ και τις Αστάρτες. Ένας λεγόταν ότι είναι ο Θεός Βαάλ και μία η Αστάρτη, ο Θεός και η Θεά. Εδώ η γραφή χρησιμοποιεί και τα δύο στον πληθυντικό αριθμό. Πρώτον μεν διότι αναφέρεται στα κατατόπους αγάλματά τους και δεύτερον για να εκφράσει την αηδία και την περιφρόνησή της στα είδωλα. Είναι σαν να λέει Ιδίες και οι Αφροδίτες. Οι ειδωλολάτρες, οι άνθρωποι που ξέπεσαν από την πίστη στον αληθινό Θεό, δύο πράγματα κυρίως φοβούνταν και υπολόγιζαν: τις δυνάμεις της φύσεως εξωτερικά και τις δυνάμεις του νόμου της αμαρτίας εσωτερικά, τα φυσικά φαινόμενα και τα ακαταγόνιστα πάθη τους. Και αυτά κυρίως θεοποίησαν: ο ήλιος, το ισχυρότερο φως της φύσεως, ο κεραυνός, ο ισχυρότερος ήχος της φύσεως, το ένα ζωογόνο, το άλλο θανατηφόρο, ο άνεμος, ο ποταμός, η βροχή, η φωτιά, ο θάνατος, η άγρια τετσιμισμένη θάλασσα, όλα αυτά προσωποποιούνταν σε ένα αρσενικό θεό που ήταν γελιογραφή του αληθινού θεού. Παντεπόπτης ο θεός, παντεπόπτης και κατά κάποιο τρόπο ο ήλιος από ψηλά. Χορηγός της ζωής ο θεός, χορηγός της φυσικής ζωής κατά κάποιο τρόπο ο ήλιος. Εξουσία ζωής και θανάτου έχει ο θεός για τους επίγειους. Εξουσία όμοια και κατά κάποιο τρόπο έχει και ο κεραυνός, αφού πέφτει κατά τύχη και όποτε τύχει και σκοτώνει όποιον τύχει. Έτσι έγινε ο αρσενικός ψευδοθεός. Η δε θηλυκή θεά ήταν προσωποποίηση των αδυναμιών της σάρκας και περισσότερο της γενετήσιας, διότι η γυναίκα για τους αποστάτες και πεπτοκόντες ήταν το αντικείμενο του ειδονισμού και του κορεσμού των σαρκικών παθών. Η γονιμοποίηση των φυτών την άνοιξη, η ερωτοτροπία των ζώων την ίδια εποχή, η αναβλάστηση που παραλυζόταν με την αναβίωση του θυρώμενου ανθρώπου στο πρόσωπο των γόνων του, ο φυσικός γάμος των ανθρώπων, η συνουσία, η πορνεία και κάθε σαρκική παρανομία ή ανομαλία λατρεύονταν προσωποποιημένα στο πρόσωπο της θηλυκής θεάς. Αυτό είναι το αιώνιο θηλυκό, όπως φιλιαρούν και τώρα ακόμη πολλοί φιλόσοφοι και διανοούμενοι με μεγάλα ονόματα και μεγάλα πάθη. δηλαδή η νοσηρή προσκόλληση του ανθρώπου στο εξαγριωμένο κτίνος το οποίο έχει μέσα του ο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος ποτέ δεν μπόρεσε να γίνει ελεύθερος, να εξευγενιστεί, να εξανθρωπιστεί, διότι δεν πιστεύει στο Δημιουργό και Κύριό του. Η ψευδοθεά αυτή, η οποία λατρευόταν συνήθως με πορνικά όργια και παριστανόταν γυμνή, προκλητική, αποκρουστική, είχε κατά τόπους διάφορα ονόματα. Ήταν η Αστάρτη των Ασσυροβαβυλωνίων, η Αφροδίτη της Πάφου ή της Μήλου, η Ίσης της Αιγύπτου, η Άρτεμις των Εφεσίων, η Κυβέλη των Φρυγών κλπ. Ο δε ψευδοθεός που λατρευόταν συνήθως με φοβερές θυσίες ή και ανθρωποθυσίες και παριστανόταν πάνωπλος ή μεθυσμένος ή οργισμένος ή μαντεύοντας ή βασιλεύοντας, είχε επίσης διάφορα ονόματα. Είναι ο Βάλ, η Βίλ, η Ήλιος των Ασσυροβαβυλωνίων, ο Δαγών των Χαναναίων, ο Δίας των Ελλήνων, ο Κρόνος των Πελασγών, ο Όσιρις των Αιγυπτίων, ο Λιούπιτερ των Λατίνων κλπ. Καθώς αναμειγνύονταν τα έθνη και ενώνονταν οι φυλές, οι ποικιλώνυμοι θεοί ή ταυτίζονταν ή μοιράζονταν τις ειδικότητες. Έτσι ο Δίας και ο Άμμον έγιναν Δίας Άμμον. Ο Δίας και ο Απόλλωνας επιμερίστηκαν σε Θεό του Ήλιου και Θεό του Κυραυνού ή σε αρχηγό και παντεπόπτη κλπ. Έτσι προέκυψε η τερατώδης εκείνη μυθολογία που είναι δείγμα της έσχατης καταπτώσεως της ανθρωπίνης νοημοσύνης και της έσχατης διαφθοράς του ήθους. Αυτά περίπου εννοεί η περιφρονητική έκφραση της γραφής «ελάτρευσαν τις Βαλήν και τις Αστάρτες» στους κατατόπους Ξώανα. Τώρα, σήμερα η θέση του αρσενικού θεού κατέχει η επιστήμη, τη θέση του αρσενικού θεού κατέχει η επιστήμη και η τεχνική, που τόσο υποτάσσουν τους φυσικούς κόσμους και τόση υπερηφάνεια εμπνέουν στον άνθρωπο. Είναι ο Θεός υπεράνθρωπος. Και τη θέση της θηλυκής θεάς κατέχει η θεά μόδα ή η θεά πρόκληση που τόσο άγει και φέρει και κατατυρανεί τον κόσμο της φθοράς και που τόση λατρεία και τόσο όργιο πορνικό προκαλεί και εξητεί. Επισημαίνει άλλο κομμάτι. Ο Φλόιντ Χάμιλτον. Οι ιδρυτές των άλλων θρησκειών ήταν συγχρόνως και οι πρώτοι οπαδοί των θρησκειών αυτών. Ενώ αντιθέτως ο Χριστός, αντί να είναι ο πρώτος χριστιανός, ήταν η καρδιά και το κέντρο του χριστιανισμού. Αν τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης συνέβησαν πραγματικά, τότε μπορούμε να καταλάβουμε την προέλευση του χριστιανισμού και των κειμένων της Καινής Διαθήκης, καθώς επίσης και την προέλευση της πίστεως της πρώτης χριστιανικής κοινότητος. Αν όμως τα γεγονότα δεν συνέβησαν, τότε ολόκληρο το χριστιανικό κίνημα μένει κρεμασμένο στον αέρα, χωρίς να υπάρχει τρόπος να εξηγηθεί η προέλευσή του. Άλλο κομμάτι. Ο βουδισμός στην πρωταρχική μορφή του ήταν από πολιτικές απόψεις ηθικά ανώτερος από τον Ινδουισμό που τον περιέβαλε. Προσέφερε επίσης μια οδό διαφυγής από τον μόχθο και τις μέρημνες της ζωής, συγχρόνως δε παρουσίαζε ένα ιδανικό ζωής που ιδιαίτερα ικανοποιούσε τους κατοίκους των τροπικών κλιμάτων. Παρουσιάζει σαν ιδεώδες ζωής μια οχνηρή και χωρίς φροντίδες άσκοπη περιπλάνηση, χωρίς εργασία ούτε μέρημνες και χωρίς ευθύνες. Εξυμνεί την επαιτία σαν θρησκεία και την εκθιάζει ότι μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους μια διαβίωση χωρίς δουλειά. Μια τέτοια θεωρία μέσα σε ένα πληθυσμό απέδευτο και με προλήψεις, όπως υπήρχε στις Ινδίες, βρήκε ευνοϊκή απήχηση και ξεπλώθηκε γρήγορα. Σαν θρησκεία ιεραποστολική ο βουδισμός, το μυστικό της επιτυχίας βρισκόταν στην ετοιμότητά της να ενσωματώνει τις πεποιθήσεις και τις δυσιδαιμονίες των ντόπιων σε οποιαδήποτε χώρα εισερχόταν. Όταν εισήχθη στην Κίνα, συμμάχησε με τις ψυχολατρικές δυσιδαιμονίες και τον ταοϊσμό, αντικρούοντας τον αριστοκρατικότερο κομφουκιανισμό των μορφωμένων τάξεων. Όμως και με αυτή ακόμη τη συμμαχία δεν διαδόθηκε πλατιά, μέχρι που ο αυτοκράτορας Μινγκ Λι το 61 μετά Χριστό έκαμε τον βουδισμό επίσημη θρησκεία. Αν και βρήκε αντίκρουση από τους κομφουκιανιστές, όμως πέτυχε και εδώ να διατηρηθεί κάνοντας υποχωρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα ο Κινέζικος Βουδισμός αποτελεί παράδοξο κράμα από τρεις συνολικά θρησκείες, ψυχολατρία, κομφουκιανισμό και βουδισμό. Από την Κίνα ο βουδισμός πέρασε στην Κορέα όπου ενσωμάτωσε τη λατρεία του υπερτάτου όντος, εισάγοντας έτσι μια βασική αντίθεση στο επίκεντρο της διδασκαλίας του που αρχικά αποτελούσε θρησκεία χωρίς Θεό. Από την Κορέα μεταδόθηκε στην Ιαπωνία όπου μετά από εξωτενωτικό αγώνα προς το Σιντουισμό, οι βουδιστές ιερείς δέχτηκαν την αποκάλυψη εντός εισαγωγικών ότι η θεά του ηλίου και άλλες ιαπωνικές θεότητες ήταν όλες ενσαρκώσεις του Βούδα και θα έπρεπε να περιληφθούν στο βουδιστικό πάνθεον. Όλα μας δηλαδή τα παίρνουμε και έτσι επιβιώνουμε εμείς. Έτσι το αξιοσημείωτο γνώρισμα του σημερινού βουδισμού είναι το γεγονός ότι οπουδήποτε τον απαντήσουμε αποτελεί κάτι το εντελώς διαφορετικό από τη θρησκεία την οποία ο Βούδας είχε κηρύξει και μάλιστα κάτι το οποίο ο ίδιος ο Βούδας ποτέ δεν θα αναγνώριζε. Σε αυτή τη σύντομη σκιαγραφία του βουδισμού είδαμε τα κύρια πράγματα που χαρακτηρίζουν την εξάπλωσή του. Η περίοδοι εντονότερης ιεραποστολικής δραστηριότητας ήταν όταν υποστηρίχθηκε από την πολιτική ισχύ και εξουσία. Αυτό ήταν ένα από τα κυριότερα αίτια της διαδόσεώς του. Η δεύτερη σημαντική αιτία της εξαπλώσεώς του ήταν το γεγονός ότι πάντοτε προσαρμόστηκε προς τη θρησκεία της χώρας όπου εισαγόταν. Η κύρια αιτία που τον έκανε να αρέσει στους προσιλήτους του ήταν ότι τους προσέφερε μέσα από διάφορους τύπους και τελετές μία οδό για να κερδίσουν τη σωτηρία, δηλαδή κάτι που από τη φύση του ανταποκρίνεται στο θρησκευτικό αίσθημα του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος φυσικά αισθάνεται την ανάγκη να κερδίσει τη σωτηρία του, ώστε η προσφορά μιας οδού προς τη σωτηρία φυσικό είναι να τον ικανοποιεί. Άλλη τέλος αιτία της διαδόσεώς του ήταν ότι παρουσιαζόταν έτσι που να ικανοποιεί τη φυσική ροπή του ανθρώπου προς την οκνηρία, εμφανίζοντας την οκνηρία για αρετή. Όλες αυτές οι αιτίες μπορούν στην εντέλεια να εξηγήσουν την ανάπτυξη και εξάπλωση της βουδιστικής θρησκείας. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά, τι έχετε να ρωτήσετε, και μπαίνουμε και σε άλλα θέματα μετά.
Κάπου είπατε, αν κατάλαβα καλά, στην Ινδία η θρησκεία εκεί εξυμνεί την επαιτία σαν
μέσα... Ο βουδισμός.
Ναι. Μπορεί να επαιτείς και να μην δουλεύεις, ναι, και να ζεις έτσι. Ναι. Αυτό που για τον χριστιανισμό δεν είναι σωστό.
Ο χριστιανισμός λέει, ο μη θέλω να εργάζεστε, μη γεστεί έτω. Αυτός που δεν θέλει να εργάζεται ούτε να τρώει.
Είπατε ότι ο βουδισμός είναι διαφορετικός σε κάθε χώρα.
Σε κάθε χώρα, ναι. Προσέλαβε όλα τα στοιχεία και τις θεότητες της κάθε χώρας. Και είναι διαφορετικός ο βουδισμός της Ιαπωνίας, ή από της Κίνας, ή από του Σιάμ. Είναι διαφορετικός.
Ναι. Η θρησκεία που θεωρεί οι ιερές της Αγελάδας είναι
ο Ινδουισμός. Ο Ινδουισμός.
Η
ζητιανιά. Το να ζητιανεύεις.
Ναι.
Δηλαδή όταν σου επιτρέπει να ζητιανεύεις και να ζεις χωρίς να δουλεύεις, δεν είναι κακό πράγμα. Τι είναι.
Αν δεν βρεις δουλειά δηλαδή.
Άλλο αυτό. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Αυτό μιλάμε για γενικό κανόνα. Γενικό κανόνα.
Σαν φιλοσοφία. Σαν...
Ναι. Σαν πιστεύω. Ναι.
Το γεγονός ότι κάπου είπατε ότι ο χριστιανισμός εστιάζει στο πρόσωπο
του Χριστού και όχι τόσο στη διδασκαλία του. Αυτό είναι το βασικό, ότι δηλαδή χωρίς Χριστό δεν υπάρχει χριστιανισμός. Ενώ χωρίς τον Βούδα μπορεί να υπάρξει ο βουδισμός. Δεν είναι ουσιαστικό στοιχείο του βουδισμού ο Βούδας. Απλώς ήταν διδάσκαλος.
Αυτό έκανε, όταν το διαβάζεις, μου έκανε μια σκέψη. Σκέφτηκα ότι αφού δεν εστιάζει στο πρόσωπο του ιδρυτή, ο ιδρυτή μπορεί να ήταν ό,τι να είναι, ας πούμε.
Ναι. Το βασικό είναι το πρόσωπο του Χριστού μας. Χωρίς Χριστό δεν υπάρχει χριστιανισμός. Αυτό είναι το βασικό.
Ναι. Να επαναγράψετε αυτό που διαβάσατε, ότι τα Ευαγγέλια αναφέρουν περισσότερο τη ζωή του Χριστού και λιγότερο τη διδασκαλία του. Ναι. Ή κατάλαβα καλά.
Ναι. Το περισσότερο τμήμα των Ευαγγελίων αφορά την τελευταία εβδομάδα. Την τελευταία εβδομάδα της ζωής του, δηλαδή το πόσο τον περιπέχθηκε όλο το δράμα του, τα πάθη του.
Και τα υπόλοιπα των Αποστόλων, πράξεις και επιστολές.
Είναι ανάλυση της χριστιανικής πίστεως στον ηθικό τομέα. Ανάμεσα σε άλλα, γιατί έχουν και δογματικά στοιχεία οι επιστόλες. Έχουν και οι επιστόλες δογματικά στοιχεία. Αλλά περισσότερο είναι πώς θα βιώσουμε τον χριστιανισμό στη ζωή μας. Αυτό κάνουν οι επιστολές. Απαντάνε σε προβλήματα της εποχής τους. Εμείς διαβάζοντας σήμερα, δεν ξέρουμε γιατί, αναφέρει ας πούμε ο πατέρας Απόστολος Παύλος στις προς Κορινθίους επιστολές, ότι του είχαν στείλει επιστολές με ερωτήσεις οι πιστοί της Κορίνθου. Λοιπόν, εμείς δεν ξέρουμε τις ερωτήσεις, αλλά από τις απαντήσεις του Αποστόλου Παύλου υποψιαζόμαστε τι περίπου τον είχαν ερωτήσει. Είναι σαν ένας από εμάς, ας πούμε, να κάθεται στο τηλέφωνο και να μιλάει, και εμείς να υποψιαζόμαστε τις ερωτήσεις του συνομιλητή του από τις απαντήσεις που δίνει ο ομιλών μπροστά μας, έτσι περίπου είναι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ναι.
Και μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν ερωτήματα στα οποία δεν απαντά η Αγία Γραφή.
Πώς δεν υπάρχουν, αφού είναι ζωντανός οργανισμός, άφησε άλλα ερωτήματα να τα εξετάσει η Εκκλησία και να απαντήσει η Εκκλησία στους αιώνες. Δεν είναι τελικά η τελική δύση η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη είναι βοηθητικό της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το βασικό. Η Εκκλησία είναι το βασικό, η οποία και παρέλαβε την Καινή Διαθήκη και την ερμηνεύει θεοπνεύστος. Η ζωή της Εκκλησίας έχει μέσα της ως ψυχή της το Άγιο Πνεύμα. Έχει το Άγιο Πνεύμα το οποίο την καθοδηγεί σε όλη την αλήθεια. Γι' αυτό και ακριβώς ανά καιρούς που παρουσιάζονται διάφορα θέματα, η Εκκλησία συνέρχεται σε σύνοδο, τα συζητάει και τα αποδέχεται. ή απορρίπτει κάτι ως αίρεση. Ναι, πρεσβυτέρα.
Όμως τώρα πια συνόδους δεν έχουμε.
Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Τοπικές συνόδους έχουμε, πώς δεν έχουμε.
Και έχουν την ισχύ δηλαδή των ενεμικών.
Λιγότερο, αλλά έχουν την ισχύ. Για μια τοπική εκκλησία, ό,τι πει η σύνοδος, αυτό έχει πέρασει στον κόσμο. Έχει πέρασει στον κόσμο. Σας είπα και άλλη φορά ότι την κατοχή έβγαλε μια εγκύκλιο ιεραρχία και είπε οι χριστιανοί να μην τηρούν την νηστεία. Εδώ πεθαίνανε από την πείνα οι άνθρωποι. Να του λε ότι σε έβγαλε είναι Παρασκευή, δεν κάνει να φας ένα αυγό που βρήκε. Όχι, δεν θα κρατήσετε την νηστεία. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, η κατοχή κλπ., τότε θα ξαναρχίσετε πάλι να τηρείτε την εντολή της νηστείας.
Και κάτι άλλο που είπα για τον πολιτισμό που μπαίνει παντού όπως είναι και απλά.
Απορροφά τους άλλους.
Αυτό ουσιαστικά δηλαδή, έχει κάνει και στον δυτικό κόσμο, όχι μόνο στον
Ανατολικό. Ναι, εννοείται. Ναι.
Και το θέμα είναι ο λόγος που έχει παρασυρθεί τόσο πολύ ο δυτικός κόσμος.
Διότι είναι αντικαφεϊνιό ο χριστιανισμός του. Έχει εξατμιστεί ο χριστιανισμός του και γι' αυτό την καινούργιο βρει νομίζω ότι είναι αυτό η αλήθεια. Ένας συνειδητός χριστιανός δεν πάει να γίνει βουδιστής. Έρχεται ο πατήρ Φάνης απέναντι από τους τρεις ιεράρχες, κάποτε ήταν ένας όροφος και ήταν οι Προτεστάντες. Με τα γνωστά τους τα τραγουδάκια και όλα αυτά τα πράγματα, και έλεγε ο πατήρ Φάνης, ευτυχώς λέει που υπάρχουν και αυτές οι ιερές και μαζεύουν μερικούς παλαβούς δικούς μας. Γιατί ένας νορμάλ άνθρωπος, νορμάλ ορθόδοξος, ας πούμε, δεν σηκώνεται να φύγει από την εκκλησία και να πάει στην αίρεση. Ευτυχώς λέει που υπάρχουν και αυτοί και μαζεύουν μερικούς παλαβούς δικούς μας. Ναι.
Πάνω σε αυτό που λέτε για τον πολιτισμό, ένας γνωστός τέλος πάντων που είχε εμπλακεί σε γιώργη του δάχτυλα, του είχε πει ο δάχτυλος, εσύ είσαι ξέρετε, εσύ θα λες ως αυτοκίνητο, εσύ θα λες την ευχή.
Την ευχή θα λες, ναι, ακριβώς. Η οποία βέβαια δεν έχει και καμία επίδραση, Ο Χριστός από τάκτη σηκώνεται και φεύγει σε αυτή την περίπτωση. Όταν το χρησιμοποιεί μέσα στον Βουδισμό, δεν κάνει το Χριστός εκεί πέρα να αυτό. Είναι σαν αυτού που μερικέ μανάδε που βάζουν σαν τον Ιωγέννητο τώρα, πάνε και βάζουν στο βαξιλάρι το σταυρό και το μπλεματάκι, ας πούμε. Ο σταυρός φεύγει. Δεν βοηθάει καθόλου σε αυτή την περίπτωση. Σηκώνεται και φεύγει. Μπορεί να το βλέπει εσύ μπροστά σου, αλλά η χάρη του λείπει. Η χάρη του λείπει.
Νομίζω ότι αυτός ο συγκριτισμός των θρησκειών και των άλλων δογμάτων, το δε βαριέσαι, ας πούμε, σε όλοι το ίδιο είμαστε κτλ. Κάνει και τη διαφορά. Γιατί από εκεί η ορθοδοξία διαφέρει σε αυτό. Δεν αναμένει στοιχεία, ας πούμε, το.
Ναι. Σωστό είναι.
Κατηγορούμε όμως την ορθοδοξία για δογματισμό και ότι. Και όλα τα σχετικά και γι' αυτό.
Τότε να κατηγορούν και την άλγευρα για δογματισμό, επειδή λέει πάντοτε ότι ένα και ένα κάνει δύο, ας πούμε. Να κατηγορούν για δογματισμό. Ναι. Δεν είναι. Δογματισμός δεν σημαίνει ότι είναι λάθος, αλλά όταν μια θέση είναι σωστή και την υποστηρίζει, αυτό δεν λέγεται δογματισμός, λέγεται συνέπεια. Και λογική υπακοή.
Ίσως ο τρόπος μας καμιά φορά μπορεί να είναι.
Καλά, ο τρόπος εντάξει, ναι. Εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο. Ναι.
Είπατε στην προηγούμενη φορά και τώρα για κάποιους λάμα που παραδέχτηκαν την ανωτερότητα της, του χριστιανισμού. Αλλά όμως δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν γιατί είπαν ότι.
Είχαν συμβόλαιο με τον Σατανά.
Δηλαδή πράγματι δεν μπορεί να σωθεί κάποιος αν κάνει συμβόλαιο.
Όχι, μπορεί, αλλά τον είχε καβαλήσει τόσο πολύ ο διάβολος, ας πούμε, που δεν κάθισε να σκεφτεί, ας πούμε, καθαρά ότι εγώ, άμα πάω στον Χριστό, αφού τον αισθάνομαι ότι είναι ανώτερος από τον διάβολο. Δεν θα μπορέσει ο διάβολος να μου κάνει κάτι. Μπορεί να επιτεθεί, αλλά δεν θα μπορέσει να με σκοτώσει. Δεν θα το επιτρέψει ο Χριστός. Αυτός δεν το σκέφτηκε. Δυστυχώς.
Όπως ο Ξυπηριανός, ας πούμε, που ήταν.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Και σε άλλες περιπτώσεις, στους βίους των Αγίων, βλέπουμε τέτοια πράγματα. Ότι πήγαιναν οι μάγοι, ας πούμε, στους συνειδητούς χριστιανούς να τους κάνουν μαγικά, δεν μπορούσαν. Αόρατο τείχος τους προφύλαζε.
Αυτό δηλαδή είναι παγίδα του Σατανά, ας πούμε, να πιστέψουν ότι δεν μπορούμε ξανά να αλλάξουμε.
Παγίδα του Σατανά.
Απόδειξη από ερπησία από τον έφερε και αυτοκτόνησε.
Ναι.
Όμως, εδώ φαίνεται και σαν να... στον πρώτο περιστατικό που διαβάζατε, σαν να η προαίρεσή του να ήταν ελεύθερη και να μην ήταν.
Όχι, απλώς το κατάλαβε. Όχι η προαίρεσή του, απλώς το κατάλαβε. Διανοητικά ότι ο Θεός σου, επειδή μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές προσπάθησα να σου κάνω κακό και δεν μπόρεσα, σημαίνει ότι ο Θεός σου είναι ανώτερος από το δικό μου. Διανοητικά το κατάλαβε, όχι συναισθηματικά. Ούτε βουλητικά.
Και ήθελε, φάνηκε ότι ήθελε να αλλάξει, αλλά δεν μπορούσε. Μπορεί και να μην ήθελε δηλαδή.
Όχι, όχι. Αυτό θα ήθελε ο Κακομοίρης, αλλά είχε δώσει πολλά δικαιώματα στο διάβολο και τελικά δεν μπόρεσε να του πει όχι.
Είναι η ίδια περίπτωση με τον Ιούδα. Και ο ίδιος
που δεν
είχε καταλάβει.
Μα γι' αυτό το είπε. Η αμάρτησα λέει παραδίδοντας αθώο αίμα. Αθώο αίμα.
Αυτό δηλαδή που έπρεπε να κάνουν για να σωθούν οι μετάνοια.
Ναι. Ό,τι έκανε ο Πέτρος.
Που δεν έκανα μετάνοια.
Και ο Πέτρος παρόμοιο πράγμα είχε κάνει. Παρόμοιο πράγμα είχε κάνει ο Πέτρος. Αλλά με τη μετάνοια του το ξέπλυνε αυτό το πράγμα. Το ξέπλυνε. Ναι.
Είναι λάθος να πούμε ότι εδώ φαίνεται πως η πίστη από μόνη δεν αρκεί. Ουσιαστικά πίστευε. Ήταν πίστη και αυτή ότι ο Θεός είναι ανώτερος από το δικό μου.
Ναι, δεν είναι μόνο νοησιαστικό στοιχείο, εννοείται.
Αλλά δεν είναι μια διανοητική πίστη
ναι.
που δεν έχει καμία αξία.
Ναι, ναι, ναι ακριβώς. Ναι. Απλώς το καταλαβαίνουμε. Δεν εννοείται αυτό ως υπακοή. Αυτό είναι. Απλώς αναγνώριση του ότι ο Θεός είναι ανώτερος, τίποτα άλλο. Ότι εγώ έχω μια υποχρέωση τώρα, εφόσον το κατάλαβα αυτό το πράγμα, να υποταχθώ στον ανώτερο. Αυτό το βήμα δεν το έκανε.
Αυτό δεν το έκανε. Που λέει και νομίζω ο αδελφός της Ιάκωβος και τα δαιμόνια πιστεύουν στο φρύδι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Πιστεύουν τα δαιμόνια, αλλά δεν αλλάζουν ζωή. Δεν αλλάζουν ζωή. Ναι, η Κατερίνα. Δεν σήκω χέρι. Καλά. Ναι, Γιάννη.
Δηλαδή η διαφορά της μεταμέλειας από τη μετάνοια.
Είναι μόνο διανοητικό στη μεταμέλεια. Καταλαβαίνω ότι έκανα κάτι. Αυτός το κατάλαβε, ο Ιούδας το κατάλαβε. Είπε μεταμεληθείς λέει, πώς το λέει, ήμαρτον παραδού σέρμα αίμα αθώων. Το κατάλαβε, αυτό το πράγμα το κατάλαβε. Δεν έκανε το επόμενο μήνυμα να πει Χριστέ μου, συγχώρεσέ με για αυτό που σου έκανα. Δεν το έκανε. Δεν έκανε τη μετάνοια, δηλαδή τη στροφή αυτή. Δεν την έκανε.
Δηλαδή, με μία λέξη, η μετάνοια είναι το συγγνώμη.
Ναι, ακριβώς, ναι. Ναι, ακριβώς.
Ναι. Ότι σαν τον Πέτρο είμαστε όλοι που
αμαρτάνομαι και ζητάμε συγγνώμη.
Ναι.
Ναι. Ναι.
Μέσω της εξομολογήσεως.
Μέσω της εξομολογήσεως εννοείται.
Όχι, μέσω της εξομολογήσεως.
Ναι. Όχι, και προσωπικά κάθε φορά ζητάμε συγγνώμη, αλλά θα σβηστεί η αμαρτία μόνο με την εξομολόγηση.
Ναι, ναι. Μάλλον σε αυτό λίγο, κάπου διάβαζα ότι υπάρχουν τρία στάδια, ας πούμε, της εξομολογήσεως. Ακόμα και όταν λέει, καθίσεις το βράδυ και γράψεις τι έκανες σήμερα, ας πούμε, έτσι που σας λέω, και είναι το πρώτο αυτό βήμα, ας πούμε.
Αυτό είναι ο αυτοέλεγχος, ο αυτοέλεγχος είναι αυτό.
Ο αυτοέλεγχος. Και άμα εξομολογηθείς, ας πούμε, έτσι και σε ένα μήνα, ας πούμε, αυτό έχει συγχωρεθεί ή όχι, η συγχώρεση δίνεται.
Η συγχώρεση δίνεται μέσω του ιερέως, μέσω του ιερέως. Δεν ζητούμε συγγνώμη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μας παρέχει τη συγγνώμη ο Θεός είναι δια του ιερέως στην εξομολόγηση. Λέμε το ελέησόν με Θεός, ας πούμε, κάθε μέρα. Σε όλες τις ακολουθίες το έχουμε το ελέησόν με Θεός. Λέμε το ελέησόν με, αλλά μας ελέει μόνο το όταν θα γονατίσουμε μπροστά στο πνευματικό έχοντας πει τις αμαρτίες μας. Μόνο έτσι.
Αυτό να το κάνεις, ας πούμε, το βράδυ και να κάνεις ένα.
Αυτό είναι καλό, βέβαια. Η αυτοέλεγχος, ναι, ο αυτοέλεγχος είναι πολύ καλό. Ναι, Σοφία, μισό.
Ο Απόστολος Πέτρος, πότε πραγματικά συγχωρέθηκε.
Όχι, όταν έκλαψε. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Όταν του έκανε τις τρεις ερωτήσεις τις επανορθωτικές ο Χριστός. Με αγαπάς περισσότερο από αυτούς, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς. Τότε οι τρεις αρνήσεις του συγχωρέθηκαν. Τότε συγχωρέθηκαν οι τρεις αρνήσεις του με τις τρεις επανορθώσεις.
Και αυτή η σύγκριση τι νόημα είχε περισσότερο από αυτούς.
Τι?
Για ποιο λόγο ζήτησε αυτή τη σύγκριση με αγαπάς περισσότερο.
Διότι είχε υπερηφανευτεί ότι ήταν ανώτερος από αυτούς. Εγώ, και αν όλοι λέει σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Εγώ είμαι ανώτερος από αυτούς. Μην με βλέπεις εμένα έτσι.
Ναι,
Παρασκευή.
Σχετικά με την ερώτηση που έκανε η Κατερίνα προηγουμένως, αν υποθέσουμε ότι ετοιμαστήκαμε, έχουμε μεταμεληθεί, γράψαμε τις αμαρτίες.
Και δεν προλάβουμε. Όχι, σεσωσμένοι είμαστε. Σεσωσμένοι, βέβαια, εννοείται. Γι' αυτό ακριβώς παίζει ρόλο θετικό η τακτική εξομολόγηση. Αν εξομολογήσετε κάθε 15 χρόνια, εννοείται σε αυτή την περίπτωση ναι. Αλλά μην εξομολογήσετε τακτικά, δεν προλαβαίνει, ας πούμε, κάθε ώρα και στιγμή αμαρτάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε να είμαστε τελείως καθαροί την ώρα που θα μας πάρει ο Θεός. Αλλά εφόσον εξομολογούμαστε τακτικά, ο Θεός μας θεωρεί σωσμένους σε μια τέτοια περίπτωση.
κάποιος είναι, πώς θα είναι, πάει η εξομολόγηση. Δεν πάει η εξομολόγηση και πάρει ευχή. Υπάρχουν μαπούλιδες που δίνουν ευχή.
Αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος. Πρέπει να εξομολογηθείς. Αυτό είναι λάθος. Λάθος των ιερέων είναι αυτό το πράγμα. Πώς να διάβασε μια ευχή. Εγώ δεν διαβάζω ποτέ ευχή. Και ο κανονικός ιερέας δεν διαβάζει ποτέ ευχή. Αφού δεν είπες καμιά αμαρτία, δεν χρειάζεσαι συγχωρητική ευχή. Είσαι ένα αμάρτητος. Πόσες φορές τους λέω ότι εγώ είμαι παπάς και πάω τακτικά και εξομολογούμε και έχω και λέω αμαρτίες. Και εσύ μου λες μετά από 6 μήνες που σε βλέπω, μου λες δεν έχω τίποτα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι λάθος των ιερέων που σου λέει να σου διαβάσουν μια ευχή. Ή που λένε το Πάσχα όλοι κοινωνάνε όλοι, λέει εξομολογημένοι και μη εξομολογημένοι. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Χρυσόστομος.
Σχετικά με την εξομολόγηση, αν κάποιος πει ψέματα.
Ναι, άλλο. Δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες, εννοείται. Αν πει ψέματα, είναι εμπεριμό του μυστήριου. Και προσθέτει τις ίδιες αμαρτίες του άλλη μία.
Από άγνοια του μυστήριου. Έχει πάει κάποιος πρώτη φορά να εξομολογηθεί και το ρωτάει ο ιερέας.
Ναι, αλλά λες ότι είπε ψέματα. Άλλο άγνοια, άλλο να μην ξέρω τι είναι αμαρτία και ποια είναι η αμαρτία, και άλλο πράγμα να πω ψέματα. Το ψέμα είναι κάτι το εσκεμμένο. Εσκεμμένο είναι το ψέμα. Σκέφτεσαι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που λέω τώρα είναι λάθος. Γιατί εγώ μέσα μου σκέφτομαι ότι είναι το αντίθετο είναι το σωστό. Η άγνοια είναι απλώς ότι δεν ξέρω. Αμαρτία είναι και αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρα, πάτερ μου. Αυτό είναι άγνοια. Ναι.
Θα ρώτησε ο κύριος τον Πέτρο, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς. Αν αγαπάς εμένα το πρόσωπό μου περισσότερο από ό,τι αγαπάς αυτούς ή περισσότερο από ό,τι με αγαπούν.
Με αγαπούν αυτοί. Και τα δύο μπορεί να είναι. Και τα δύο μπορεί να είναι.
Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, στη ζωή μας να αγαπάμε περισσότερο τον Χριστό από τους οικείους μας.
Ω, μακάρι. Θα είμαστε άγιοι αν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Να αγαπάμε τον Χριστό παραπάνω από εμάς. Θα είμαστε άγιοι.
Αυτό που λένε ότι πρώτα αγαπάς τους ανθρώπους και μετά να αγαπήσεις τον Χριστό.
Άλλο αυτό, ναι. Εντάξει.
Με την έννοια είναι ευκολότερο.
Ευκολότερο, ναι.
Αλλά από τα εύκολα στα ναι. Ναι, τους οικείους σου τους έχεις και μπορεί να σου...
Άλλο, αυτό είναι εγωιστική αγάπη είναι αυτή. Αυτή είναι φυσική αγάπη.
Όχι, θέλω να πω ότι είναι πιο εύκολο να αγαπήσεις τον Χριστό που δεν τον βλέπεις συναισθηματικά.
Ναι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αγαπώ, εάν αγαπάτε με, ο Χριστός όχι, έχει κριτήριο διαφορετικό ο Χριστός. Εάν αγαπάτε με, τα συντολά μου τηρήσετε. Αυτό είναι το κριτήριο της αγάπης του Χριστού, όχι συναισθηματικό πράγμα. Αγάπη προς τον Χριστό είναι τηρώ τις εντολές του. Βέβαια, ναι, πρώτα προηγείται αυτό. Μα δεν το λέει και ο Άγιος Ιωάννης στην επιστολή του, σε μια επιστολή του, ότι αν δεν αγαπείς, αφού δεν αγαπάς τον άνθρωπο τον οποίο βλέπεις, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό τον οποίο δεν βλέπεις. Προηγείται αυτό, εννοείται.
Αν κάποιος σου πει ότι ας πούμε αυτό που έκανες είναι αμαρτία, εσύ όμως δεν το αντιλαμβάνεσαι, δεν το καταλαβαίνεις σαν αμαρτία.
Το κάνεις θέμα προσευχής. Χριστέ μου, είμαι προβληματικός με αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω την αμαρτία, φώτισέ με να το καταλάβω. Αυτό κάνεις, το κάνεις θέμα προσευχής.
Το λες την εξομολόγηση όμως.
Ναι, το λες. Μου είπαν πάντα ότι. Ναι, το λες, ναι, ακριβώς. Ναι. Εφόσον εξομολογείς τακτικά, έχεις εμπιστοσύνη στο πνευματικό σου και του λες, πάτρε μου, εγώ δεν το καταλαβαίνω την αμαρτία, αλλά το εξομολογούμε. Το εξομολογούμε. Και βοήθησέ με από εδώ και πέρα στην πνευματική ζωή. Ναι.
Άκουσα σήμερα κάτι και γυρνάει λίγο το θέμα. Είπε ο Γκάντι σε μια συνέντευξή του ότι η ωραιότερη θρησκεία και η καλύτερη είναι ο χριστιανισμός. Ναι. Και το ωραιότερο βιβλίο είναι
τα. Αλλά δεν προσέρχομαι λόγω των χριστιανών.
Αλλά δεν πλησιάζω λόγω των χριστιανών. Ναι. Αλλά γνώρισα λέει τους χριστιανούς και έφυγα μακριά.
Ναι, ναι.
Επάνω εκεί δεν πρέπει να επικεντρωθούμε.
Μα το λέει ο Χρυσόστομος, σας έχω πει και άλλη φορά, όταν ήταν ιερέας ακόμα στην Αντιόχεια και υπήρχαν ακόμα ειδωλολάτρες, λέει ο Χριστός. Ο Χρυσόστομος λέει ο Χρυσόστομος ότι αν εμείς ήμασταν σωστοί χριστιανοί, δεν θα υπήρχε κανένα ειδωλολάτρης στην πόλη μας. Δεν θα υπήρχε κανένα ειδωλολάτρης στην πόλη μας.
Εδώ θυμάμαι ένα επιχείρημα που είχε πει ο Γιάννης Πατερηφάνιος, ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο, ότι οι χριστιανοί είμαστε όπως είμαστε παρά τα αυτά. Παρότι είμαστε χριστιανοί. Ενώ οι φουδιστές και οι νομιστές είναι διέτα.
Διέτα αυτά, ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, αυτό είναι. Είναι ναι, γιατί τηρούν τον νόμο.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Αυτό, σε έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι σκέφτεται και φιλοσοφεί και σκέφτεται και σε ένα επίπεδο, νομίζω ότι υποστηρίζει τη δικαιολογία ότι γνώρισα τους χριστιανούς. Γνώρισα τους χριστιανούς
οι οποίοι έχουν.
Ναι, άλλο, άλλο αυτό. Ναι, μπορούμε. Ναι, ναι.
Και είναι έτσι. Ενώ γνώρισα τους Βουδιστές, οι οποίοι είναι έτσι επειδή τηρούν.
Α, αυτά που λέει. Ναι, ακριβώς.
Πολύ διαφορετική.
Ναι, ακριβώς. Σωστό είναι. Ναι.
Μου έκανε εντύπωση, είχατε πει τα παιδιά να προσπαθούν να είναι καλοί μαθητές, ώστε να υπάρχει κάποιο κύρος στην όλη ιστορία. Μου έκανε εντύπωση, χθες το σκεφτόμουν, που άκουγα βίους Αγίων. Και έλεγε, ας πούμε, ότι είχε τελειώσει τα γράμματα της εποχής εκείνης, το τάδε, το τάδε, το τάδε. Και στη βιογραφία, στην αγιογραφία, στο βίο τους, ας πούμε, μήπως το τονίζουν αυτοί που γράφουν το βίο, ειδικώς για να δείξουν ότι ενώ ήταν κάποιοι πολύ ψηλά φτασμένοι, ασπάστηκαν τον χριστιανισμό εκείνη την εποχή. Και το άλλο που σκεφτόμουν από την αντιδιαστολή είναι ότι ο Θεός επέλεξε τους αγραμμάτους για να μας δώσει τις αγραμμάτες.
Ναι, για να μην πούνε ότι είναι αποτέλεσμα δυνάμεως η επιστροφή στο χριστιανισμό. Ναι, ακριβώς. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Τους αγραμμάτους, ώστε η δύναμή μου είναι ασθενία τελειούται. Η ασθενία τελειούται. Δηλαδή στη δικιά σας την αδυναμία στηρίζεται το οικοδόμημα του χριστιανισμού. Ότι είναι έργο του Θεού δηλαδή και όχι δικό σας. Όχι δικό σας.
Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιο παιδί που δεν είναι καλός μαθητής μπορεί να παίξει τέτοιο ρόλο.
Εννοείται, θα προσπαθήσει να κάνει χριστιανική ιεραποστολή το κάθε μαθητής, αλλά δεν θα έχει τέτοια επίπτωση όσο θα έχει ένας μαθητής του 20, ένας μαθητής του 19. Αυτό δεν μπορεί εύκολα να το κοροϊδέψουν στους μαθητές του, όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορούν.
Σύμφωνα με το προηγούμενο που είπατε, ότι η χάρη του Θεού ενεργεί, δεν έχει να κάνει με το
τι. Δεν παίζει ρόλο. Το ζήτημα είναι εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να είναι σωστότερο το αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή ακριβώς η χάρη του Θεού γίνεται εντιασθενή, μόνο εμείς να είμαστε ασθενείς. Άρα εμείς να μην προσπαθούμε να γίνουμε καλοί μαθητές. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό είναι το λάθος.
Ναι, γιατί πολλά παιδιά όμως πέφτουν στην παγίδα στην προσπάθεια να γίνουν έτσι καλοί μαθητές. Μετά παρασύρονται από το ίδιο.
Άλλο αυτό. Μα είπαμε όπως έλεγε ο γνωστός μου κληρικός, έχει πεθάνει σήμερα. Έλεγε σε κάποιον πνευματικό παιδί του να είσαι πρώτος, αλλά να μην αισθάνεσαι πρώτος. Έτσι, αυτό είναι. Να μην παίρνεις δηλαδή στην υπερηφάνεια. Να είσαι πρώτος, αλλά να μην αισθάνεσαι πρώτος.
Και η κυρία Αλεξάνδρα κάτι έλεγε σχετικό που έλεγε ότι δεν φταίνει εμείς φταίμε που γεννηθήκαμε έξυπνοι και δεν φταίνει οι άλλοι. Κάπως το έλεγε η Αλεξάνδρα, δεν μπορώ να το θυμηθώ.
Ναι.
Είχα ακούσει έτσι μια ερμηνεία, δεν ξέρω τώρα αυτή η κυρία, στο ράδιο σε μια εκπομπή τι σχέση έχει ακριβώς με τη Γερμανία και προσπαθούσε να εξηγήσει έτσι φιλοσοφικά την στάση των Γερμανών γενικά απέναντι στην εργασία, στο γιατί είναι πολύ σκληροί απέναντι στους τεμπέλιδες και αυτά, και λέει ότι αυτό είναι από την ερμηνεία που έχουν ως χριστιανοί προτεστάντες.
Ναι.
Δηλαδή, ότι πιστεύουν ότι σαν χριστιανοί, αυτό που λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι όποιος, που είπατε πριν, όποιος δεν εργάζεται, δεν πρέπει να.
Όχι όποιος δεν εργάζεται, προσέξτε το. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται. Και το όποιος δεν εργάζεται σημαίνει ούτε τους αραπείρους να μην ταΐζουμε.
Ναι. 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 Όποιος δεν θέλει να εργαστεί, λέει να μην τρώει. Και αυτή η στάση τους λέει που είναι. Από εκεί προέρχεται, από την. Ως προτεστάντες, το ναι. Πιστεύουν αυτό το πράγμα. Ναι. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην δουλειά, στη μόρφωση, στην επιστήμες. Ναι. Δεν ξέρω
μάλιστα ο οικονομολόγος και κοινωνιολόγος ο Μαξ Βέμπερ είχε γράψει ένα βιβλίο ο προτεσταντισμός και η άνοδος του καπιταλισμού. Έτσι. Παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Ναι.
Γι' αυτό είπατε πριν, υπάρχει περίπτωση κάποιος να νιώθει ανώτερος σε σχέση με τους άλλους, αλλά να μην έχει περηφάνεια.
Ναι, θα προσπαθεί. Αυτό είναι η προσπάθειά του. Γίνεται, πώς δεν γίνεται, βεβαίως.
Δηλαδή οι Άγιοι, ας πούμε, ένιωθαν ότι ήταν Άγιοι.
Όχι, όχι, δεν το αισθανόταν κανένα Άγιο, δεν το αισθανόταν αυτό. Αλλά παρά τα αυτά πήγαιναν να εξομολογηθούν, α πούμε, δεν θα είχαν συγκεκριμένε αμαρτίε να πούνε. Πάρα πολλέ φορέ δεν θα είχαν συγκεκριμένε αμαρτίε να πούνε, αλλά αισθανόντουσαν την αμαρτωλότητά του. Την αισθανόντουσαν.
Ναι, αυτό για εμά που δεν είμαστε.
Καλά, εμεί τώρα.
Έχει δυσκολίε στην κατανόηση, δηλαδή ότι από εσύ που δεν κάνανε, καταλαβαίνει και νοητικά ότι δεν κάνανε αμαρτίε σοβαρέ. Άρα, και αφού κάνανε και θαύματα κάποιοι, πώ είναι να το να μην. Καταλαβαίνω την
Άγιοι. Δεν το μα θα μπορούσαν να είναι Άγιοι αν το είχαν αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσαν να είναι Άγιοι. Δεν θα μπορούσαν. Αν αισθανόντουσαν τον εαυτό τους Άγιοι, δεν θα μπορούσαν να είναι Άγιοι. Ναι.
Άκουσα σήμερα για τον πατέρα Πορφύριο ότι ενώ.
Για τον Άγιο Πορφύριο.
Για τον Άγιο Πορφύριο, ότι ενώ έκανε διάφορα πράγματα και τα λοιπά, αυτό που λέτε, ότι δεν είχε συνέστηση της αγιότητάς του. Άρχισε λίγο λέει, να καταλαβαίνει, λίγο γύρω στο 1985, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Ενώ όλοι ομολογούσαν διάφορα, ο ίδιος τα θεωρούσε όλα απλά.
θεωρούς αν πάτε μπορώ να πω αυτό, ότι μπορούν να θεωρούσαν τα χαρίσματα που τους έδινε ο Θεός σαν δώρα για τα αγώνα που κάνανε.
Ναι.
Μπορείς να το ανάγουν ότι είμαι Άγιος και μου θέσαι σε μεγάλα μέτρα.
Δηλαδή, τα θαύματα που κάνανε, δηλαδή, τα παιδιά ήταν στο Θεό, ας πούμε, γι' αυτό και δεν
είναι Θεό. Εννοείται,
εννοείται.
Πάντως, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ας πούμε, την ώρα, τέλος πάντων, αν κάποιος κάνει ένα θαύμα, ας πούμε, όταν είναι ζωή, ας το πούμε, όχι ένας Άγιος, όχι ένας Άγιος, τώρα την ώρα που θα πάρει κοντά στον Χριστό, δεν θα του δώσει χαρά ιδιαίτερο βραβείο ο Χριστός που δεν κάνει το θαύμα.
Όχι, μα δεν είναι κριτήριο το θαύμα.
Απλά, δηλαδή δεν πήρε κανένα, μάλλον χρωστάει και στον Θεό κάτι, ας το πούμε.
Ναι, ναι. Διότι παρά τα χαρίσματα, ας πούμε, δεν τα, σαν τον άλλο με το ένα δινάριο. Με το ένα δινάριο. Με τη μία μνά. Μία δραχμή.
Ναι. Άκουσα ότι στη μέλουσα ζωή και ένας ιερέας, ο οποίος έχει εγκαταλείψει την ιεροσύνη, είναι έστω και λαϊκός να είναι, στη μέλουσα κρίση, ο Θεός θα τον ελέγξει και σαν ιερέα.
Βέβαια.
Δεν ναι. μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή,
είναι περισσότερο.
Με τη στιγμή της ιεροσύνης. Ή για το υπόλοιπο.
Και για το υπόλοιπο. Και για το υπόλοιπο. Θα του πει, εγώ σου έδωσα αυτό το ανώτατο χάρισμα πάνω στη ζωή, ας πούμε, που είναι η ιεροσύνη και εσύ το καταπάτησες. Θα τον κρίνει για αυτό το πράγμα. Ναι.
Για τις δουλειές που κάνουμε την Κυριακή, είναι μια καλή συνήθεια να μην κάνουμε ή είναι αμαρτία το να κάνουμε?
Όχι, δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι η επαμοιβή εργασία. Η επαμοιβή εργασία είναι αμαρτία. Η επαμοιβή. Με τις εξαιρέσεις βέβαια, το αν κάποιος είναι αστυνομικός, είναι γιατρός, είναι ξέρω τι, αυτοί είναι δικαιολογημένες.
Δεν είναι λόγος να
πούμε. Όχι.
Θα
διορθώνουμε. Διορθώνουμε, δεν διορθώνουμε.
Επαμοιβή όμως
δεν ξέρω. Όχι, όχι. Επαμοιβή είναι η διδασκαλία που κάνεις, όχι.
Κάτι έτσι που εγώ δεν το έχω γράψει. Γραπτά, εντάξει, κάθεσαι ας πούμε στο σπίτι σου σε ένα τραπέζι και μπορείς να κάνεις. Μια βαριά σου εργασία, να καθίσει ένα που λέμε, να χτίσει ένα τείχο ολόκληρο.
Όχι, δεν πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για απλές εργασίες μέσα στο σπίτι. Όχι να καθίσει να χτίσει ένα τείχο.
Δεν είπαμε ποιο τείχο, πρέπει να το
χτίσει. Δεν πέτυχε, εντάξει.
Πάλι σε σχέση με αυτό. Τον αγοράσουμε Κυριακή από φούρνο.
Ναι, προσπαθούν
αυτό,
να μην παίρνουν. Προσπαθούν
αυτό,
να μην παίρνουν την
Κυριακή. Αν γίνει για οποιοδήποτε λόγο, το λέμε στην εξομολόγηση.
Το λέμε, βέβαια, ναι. Αλλά προσπαθούμε να μην γίνεται. Δεν αγοράζουμε την Κυριακή. Προσπαθούμε να μην αγοράζουμε, να κρατάμε την Κυριακή και σε αυτό. Γιατί έτσι τον αναγκάζουν τον άλλο να ανοίγει το μαγαζί του.
Καφετέρειες, κινηματογράφοι.
Όλα αυτά, ναι, όλα αυτά. Ναι, Κυριακό.
Επίσης, σε αυτό που είπαμε προηγουμένως για τους μαθητές του κυρίου, ότι ναι, μεν ήταν απλοί και ας πούμε όσο επιτοπλίσουν λίγο γράμματι, κάποιοι από αυτούς, αλλά και κάποιοι δεν ήταν λίγο γράμματι.
Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Δεν είχαν πάντως τη θεολογική προπαιδεία που θα πει κανένας ότι ήταν θεολογικά, μεγάλοι θεολόγοι και γι' αυτό κράτησε ο χριστιανισμός. Δεν είχαν τέτοιο πράγμα. Δεν ήταν τέτοιο πράγμα. Ναι.
Στοιχεία της παράδοσης, ας πούμε, της παράδοσης στη λειτουργία. Βλέπουμε ότι μπαίνουν κάποια καινούργια στοιχεία. Μου λέμε όλοι μαζί, ας πούμε, το πατερμό, το πιστεύω. Βρέθηκα σε θεία λειτουργία και όλοι μαζί την ώρα είπαν σε σχεδόν πεζό λόγο το «σε υμνούμε» και μετά ήταν, ακούγονταν η ευχή.
Του ιερέα, αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το σωστό.
Και μετά ο λαός όλοι μαζί έλαμε αμήν,
ναι, ναι.
Είναι το σωστό.
Ναι, ναι, αυτό είναι το σωστό. Στην περίπτωση αυτή τη συγκεκριμένη. Γιατί περισσότεροι ψαλτάδες τραβάνε και δεόμεθα που είναι το τελευταίο και ο ίδιο καθαγιασμός έχει γίνει. Χορεύουν το Θεό εκείνη τη στιγμή. Αυτό πρέπει να το πούμε ταχαίως, πρέπει να το πούμε ταχαίως και μετά θα κάνει να ζητήσει ο ιερέας από το Θεό να ευλογήσει το ψωμί και το κρασί.
Και
μετά.
Ναι, και ο λαός έλεγε αμήν, αμήν.
Ναι, και το καταλάβαινε, ναι.
Και μετά
ναι.
Στην ομιλία τη ζήτημα που έκανε ο ιερέας, μου είπε ότι ήταν πολύ καταληκτική η Θεία Λειτουργία κλπ. Και βλέπετε ότι συμμετέχετε και εσείς, γιατί εγώ μόνος ο ιερέας δεν μπορεί να κάνει την λειτουργία.
Όχι, μπορεί.
Αλλά πρέπει να έχει έστω και έναν πιστό, είπε.
Όχι.
Όχι, δεν είναι ισχύ. Αλλά πάντως αυτό, γιατί θα σας πω ότι είναι και πάρα πολύ άσχημα που όλος ο λαός λέει αμήν, αυτό που έχω μάθει τώρα που συνεχίζει
να πει,
θα μιλωθώ στο ζωστό.
Ναι, ναι. Και είχα εσύ σηκώσει το χέρι προηγουμένως, δεν είχα σηκώσει.
Είχα σηκώσει το χέρι την ώρα που λέγαμε για τους βουδιστές και ήθελα να ρωτήσω αν αυτοί σαν θρήσκευμα έχουν επικοινωνία μεταξύ τους.
Όχι, υπάρχουν ομάδες.
Και δεν έχουμε καμία σχέση, δηλαδή, στην ουσία, βουδιστές με βουδιστές.
Ναι, είναι χωρισμένες ομάδες. Όπως είναι και οι μουσουλμάνοι, οι Σιίτες και οι Σουνίτες. Ναι. Είναι χωρισμένοι και αυτοί σε ομάδες. Είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Λοιπόν, την άλλη Κυριακή τώρα.